Tänä iltana lopetamme, niin palaamme vielä hetkeksi Pietarin toiseen saarnaan, jonka hän pian joutui pitämään tämän hetken jälkeen, mistä minun veljeni on täällä todistanut. Apostolien tekojen 3. luku, jae 14 ja 15, kirjoitetaan näin. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Pietari joutui puhumaan syystä, että kansan joukko kokoontui hänen ympärilleen ihmetellen, katsellen häntä ja hänen toveriaan Johannesta, kun syntymästään saakka rampana ollut 45-vuotias mies hyppelee kuin lapsi, ylistää Jumalaa. Ja paikalla oleva yleisö tuntee tämän miehen siksi, joka vuosia oli istunut uudelleen ja uudelleen kauniin portin pielessä Jerusalemin temppelialueella kerjäämässä elantonsa ihmisiltä, jotka jotain hänelle antaisivat. Ja kun yleisö ihmettelee, kuinka tämä on mahdollista, ja arvelee Pietarin ja Johanneksen olevan syyllisen tähän, koska tämä mies pysyttelee näiden kahden, parantunut mies pysyttelee näiden kahden miehen seurassa, ja siitä syystä joutuu tämä mies ihmettelyn kohteena näkemään yleisön ympärillä ja kohta kuulevan Pietarin selvittämän tapahtumaa, jossa hän mainitsee tälle joukolle, että te elämän ruhtinaan tapoitte, mutta Jumala on herättänyt hänet kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja yksi todistaja hyppelee siinä vierellä, rampamies syntymästään saakka, joka oli hetkessä saanut terveyden Jeesuksen nimessä, pyhän hengen voiman kautta. Jumalan valtakuntaa ei koskaan ole todistettu olemattomilla asioilla. Jumalan valtakunnasta ei ole koskaan todistettu luulottelujen varassa. Jumalan valtakuntaa ei ole koskaan esitetty vain uskonnollisina sanoina, vaan Jumalan valtakunta on esitetty voimassa, tapahtuvina tosiasioina, muuttavina tosiasioina, ja niitä ne ovat tänäkin iltana. Ihmiset kautta vuosisatojen ovat saaneet itsellensä erikoisia nimiä ja nimityksiä elämäntekojensa saavutustensa ansiosta. Hiljattain murhattiin Amerikassa henkilö, jonka nuoriso erikoisesti tunsi, omanaan piti, hänelle hurrasi ja ylisti, melkein kuin Jumalalle. Mutta hänen elämänsä saavutukset, niistä ei voi puhua samalla vuosituhannella, kun puhutaan Jeesuksesta, todellisesta elämän ruhtinaasta. Tässä kaupungissa on monia puutoksia. Aamulehti niitä aika ajoin luettelee, mitä yleisö vaatii, mitä yleisö pyytää, mitä tästä kaupungista puuttuu. Mutta kertaakaan ei aamulehti ole vielä kirjoittanut syvintä todellisuutta niin selvästi, että tämä kansa sen tietäisi. On siinä joskus ollut maukkaita kirjoituksia, minä iloitsen niistä. Tästä samasta asiasta, mutta ei niin selvästi, että tämä kaupunki sen tietäisi. Kaikkein suurin tarve tässä kaupungissa on tietää, kuka on elämän ruhtinas. Tämän kaupungin pitää saada tietää, kuka on elämän ruhtinas. Tässä kaupungissa on turha kertoa satuja. Synti hallitsee niin väkevästi tätä kaupunkia. Tämä kaupunki ei pelastu teatterilla, eikä se pelastu urheilulla. Tämä kaupunki voi pelastua Kristuksen evankelimilla, kun he saavat tietää, että on yksi, joka on elämän ruhtinas. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Syntiselle ihmiselle ei ole muuta pelastusta annettu kuin tämä, jota me sanomme elämän ruhtinaaksi. Mistä Pietari löysi tällaiset sanat? Oliko se vahinko? Oliko se kekseliäisyyttä? Oliko se hänen erikoislöytönsä? Olivat tosiasiat, joiden jälkeen hän päätyy sanomaan helluntain jälkeen, elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala on hänet kuolleista herättänyt, ja me olemme sen todistajat. Pietari oli omin silmin nähnyt, kun eräänä päivänä Kapernaumissa pieni huoneisto on niin täynnä uteliasta kuulijakuntaa, että ei saada halvattua miestä ovesta sisälle paareilla kannetuksi, vaan täytyy mies saatella Jeesuksen eteen purkimalla kattoa osa ja laskea paareilla hänet siihen. Jeesus katselee halvaantunutta miestä, joka siinä makaa, tietää ketä on katolla. Ja näiden kantajien uskon tähden hän sanoo miehelle, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hän kutsuu tuota miestä pojaksensa. Oudon lämpimästi hän lähestyy onnetonta yksinäistä, kaikkensa menettänyttä miestä. Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kun juutalainen mies tai nainen sairastui, niin yleinen käsitys sitoi hänet siihen siteeseen, että hän on rikkonut Jumalaa vastaan. Jumalan kirouksena on sairaus tullut hänen osaksi. Hän elää kirouksessa. Hän elää kirouksen vaikutuksessa. Ja tuo mies, hän piti selviönä sen, että hän ei uskaltanut Jumalaa lähestyä sairaana, koska hän on sairautensa saanut kirouksena. Mutta tuo avuton mies kuulee sanat Jeesukselta, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja tapahtuu jotain. Sillä missä Jeesus on sanonut, siellä on aina tapahtunut jotain perin ratkaisevaa. Tuo mies kokee siinä maatessaan paareilla maassa, miten synnin voima menettää otteensa. Miten lika ja saasta hetkessä on pyyhitty pois. Hän omistaa puhtaan oman tunnon, puhtaan sielun, puhtaan sydämen. Hän kokee syvän vapauden yhdessä hetkessä näiden sanojen voimasta. Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta siellä oli jo aikansa tamperelaisia, epäileviä ihmisiä. Ja ne alkoivat sanomaan, että kuka nyt voi syntejä antaa anteeksi? Tuo mies pilkkaa Jumalaa. Ja kun Jeesus tietää, mitä he ajattelevat, niin hän kysyy heiltä, kumpiko on helpompaa? Sanoa tälle miehelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy. Mahdotonta sanoa kumpaakaan. Kaksi yhtä mahdotonta asiaa. Nosta halvantunutta ylös. Tai antaa hänen syntejään anteeksi. Mutta Jeesus jatkaa. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Jumalan voima laskee tuon miehen ylle uudelleen. Nyt näkyvällä tavalla mies nousee ylös. Osa kuulijoista alkaa ylistämään Jumalaa. Mies kerää paarinsa tai minkälainen häkkyrä hänellä oli olkapäilleen. Ja nyt löytyy jo tietäkin. Pääovestakin pääsi ulos. Ei päässyt silloin, kun paareilla kannettiin, mutta kun omilla tolpeilla topsutteli, niin pääsi pääovesta ulos. Ylistää niin Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Pietari oli itse näkemässä. Kerran oli jännä tilanne. Perin jännittynyt tilanne.
kun temppelialueelle juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset tuovat väkivalloin naispoloista, jonka he olivat tavanneet aviorikosta tekemästä. Ja nyt he olivat tuomassa häntä Jeesuksen eteen, kuullakseen mitä Jeesus sanoo. Hylkääkö hän Mooseksen lain? Ja voimmeko hänet lain rikkojana tappaa tämän jälkeen? Koska eilinen päivä Jerusalemin juhlilla, lehtimäen juhlilla, oli hänelle niin voitokas. Ja meidän kiinniottajamme sanovat, ettei kukaan ole koskaan puhunut niin kuin tuo mies puhuu. Ja he tulevat, he tuovat naista Jeesuksen eteen. Jeesus painaa päänsä alas. Hän häpesi aikansa tamperelaisten puolesta. Suuret miehet tuovat yhtä vaivaista naista. Miehet, jotka olivat itse syypäät syntiin. Omalla tunnolla rikokset itsellä. Ne ei kai ollut myymälävarkauksia, mutta ne oli jotain muuta. Jeesus on painanut päänsä alas, hän ei halua puhua mitään. Mutta miehillä oli puhtia, kun jääkiekko pelissä. Sano nyt jotain! Sano nyt jotain! Kumpi voittaa? Sano jotain! Ja vihdoin Jeesus oikaisee itsensä ja sanoo miehille, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisenä kivellä. Ja niin hän painaa uudelleen päänsä alas ja kohta kävelee uljas urheilujoukkue kentältä pois hävinneenä. Siihen jäi vain Jeesus ja nainen, sanoo minun Raamattuni. Jeesus oikaisi itsensä ja kysyi naiselta, eikö kukaan sinua, missä sinun kivittäjäsi ovat? Eikö kukaan sinua tuominnut? Ei Herra, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Simon oli seurannut tuota jännittävää hetkeä, mitenkä tässä käy. Mooseksen lain mukaan tämä nainen olisi pitänyt kivittää. Mutta nämä miehet erehtyivät sanomaan Jeesukselle, mitä sinä sanot. He antoivat Jeesuksen sanoa ensin. Ja Jeesus sanoi jotain, joka pani kivittäjät kävelemään, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisenä kivellä. Jeesus oli ollut, Pietari oli ollut paikalla, kun Jeesus nainin kaupungin porteilla koskettaa hautajaissaattueessa paareja, jolla kannetaan leskiäidin ainutta poikaa hautaan. Ja kun Jeesus koskettaa paareja, niin kantajat seisahtuivat. Jeesus oli sanonut äidille vähän aikaisemmin, äiti, älä itke. Mutta Jeesus ei puhunut puhuakseen. Hän puhui toimijakseen. Ja sen tähden hän ei riittänyt vain, että hän sanoi, älä itke. Hänen täytyi tehdä jotain itkun lopettamiseksi. Ja hän teki. Kun hän kosketti paareja, kantajat seisahtuivat. Sitten hän tarttuu nuorukaista kädestä kiinni, kuollutta miestä. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Ja nuorukainen nousi istumaan. Ja minun Raamattuni sanoo, hän antoi hänet hänen äidilleen. Itkevälle äidille, elävän poikansa. Ja koko hautaja saattoi alkoi ylistämään Jumalaa. Ei kukaan voi tällaista tehdä kuin elämän ruhtinas. Ei kukaan muu. Kun hänet kerran herätetään, Jeesus nimittäin, herätetään veden kokasta nukkumasta. Sen tähden, etkö välitä, mestari, että me hukumme. Hän on kohta seisomassa veneessä. Hän nostaa kätensä. Hän nuhtelee tuulta ja merta. Ja hetkessä on tyve. Opetuslapset kysyvät toisiltaan, kuka tämä on, kun sekä meri että aallot häntä tottelevat. Ja mikä kaikkein painavinta, kun Jeesus eräänä päivänä käy kuolemaan. Hän ei kuole omien syntiensä tähden. Hänen tuntuaan ei paina, ei myymälävarkaudet, eikä aviorikokset, ei veropetokset, eikä muut synnit. Hän on synnitön, hän on puhdas, hän on viaton, hän on tahdoton. Niin hän kuolee tämän ryöväryjoukon, tämän alas painetun, tämän orjalauman, joka täällä elää, eli silloin ja elää nyt meidän puolestamme sijaiskuoleman. Hän ottaa meidän syntimme päällensä ja hän on valmis antamaan henkensä, verensä, sovittaakseen synnin lihassa, sovittaakseen synnin maan päällä, aikaan saadakseen anteeksi antamuksen ja iankaikkisen lunastuksen niille, jotka vastaanottavat hänet ja antavat hänen pestä sydämensä lumivalkeaksi kaikesta synnistä. Ja kun pääsiäisaamu on koittanut, ja naisten ihmeelliset uutiset kantautuvat Pietarin korviin, hän lähtee juoksemaan haudalle, häviää tuon maastojuoksukilpailun uskon veljelleen, mutta kun hän tulee haudalle, hän kurkistaa sisään ja näkee, hauta on tyhjä. Oliko ihme, jos hän helluntain jälkeen sanoo, elämän ruhtinaan te tapoitte, mutta Jumala on hänet kuolleista herättänyt, ja me olemme sen todistajat. Elämän ruhtinas, hän on täällä tänä iltana. Sinun silmäsi ei näe, mutta hän on täällä pyhän henkensä ja sanansa kautta. Miksi hän kantaa sanaa elämän ruhtinas? Siksi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hänellä on valta päästää. Hänellä on valta armahtaa. Hänellä on valta maan päällä antaa sinun syntisi anteeksi ja muuttaa sinut. Sen tähden hänen nimensä on elämän ruhtinas. Koska hän kykenee sinun särkyneen, onnettoman, umpikujaan ajautuneen elämäsi korjaamaan pienen ajan sisällä tekemään sinusta uuden ihmisen. Miljoonat ovat pelastetut, ovat todistuksena siitä. Ja niin monet tapahtumat tämän 3 vuoden sisälläkin ovat todistuksena siitä, mitä hän kykenee tekemään. Miten hän kykenee muuttamaan miehen ja naisen, suursyntisen ja pikkusyntisen, tekemään hänestä uuden luomuksen, joka ylistää elävää Jumalaa. Mutta hänen suuruuttaan vain harvat näkevät. Hänen suuruudestaan vain harvat tietävät. Tämän kaupungin asuntokorttelit ovat jälleen tulevana yönä tuskan täyttämät syvemmin ja suuremmin kuin me tänään voimme ajatella tai aavistaa. Sen tähden, että synti hallitsee tämän kaupungin ihmisten elämää. Ja siellä, missä syntiä on, siellä ei kyyneleitä puutu. Siellä, missä syntiä on, siellä ei tuskaa eikä epätoivoa puutu. Siellä, missä juhlitaan syntistä elämää, siellä ei totisesti murhetta puutu. Se on oikein murheitten hautausmaa, missä ei tunneta Kristusta, missä ihmiset tyydyttävät sisäisen kaipauksensa tyhjyydellä, toisarvoisella, hetken huumalla, suurella valheella, kaikella ajan moskalla, jota juo nuorten, keskikäisten ja vanhempien sielut tässä kaupungissa. Monet aikamme opettajat ovat velvolliset pyytämään anteeksi Tampereen nuorisolta yhtä asiaa. Tämä sukupolvi on petetty raskaammin kuin mikään muu sukupolvi. Tälle sukupolvelle on valehdeltu enemmän kuin millekään muulle sukupolvelle. Tämä sukupolvi on syntielämän uhri epäjumalan alttarilla. Kaikkein syvemmin tämän kaupungin jumalattomasta elämästä kärsii lapset ja nuoriso. Tämän kaupungin opettajat ovat velvolliset pyytämään heiltä anteeksi. Ovat tehneet suuren synnin, ovat tehneet raskaan rikoksen Jumalan edessä, antamalla tälle nuorisolle tyhjän purukumipakkauksen, joka on täynnä ilmaa. Nälkäisille purukumia, kun olisivat tarvinneet leipää. Mitä leipää? Jumalan leipää, joka olisi antanut heille mahdollisuuden elää ihmisarvoisen elämän vapaana kaljasta ja huumeista ja synnin rikoksista. Jo 12-13 vuoden ikäisenä poliisien kirjoista pois vielä siinä iässä, turvallisessa kotiympäristössä, elämästä nauttien, lapsuudesta nauttien. Nyt he ovat koviksia tai pehmiksiä, toivottomia ja onnettomia. Tämän kaupungin opettajat ovat velvolliset pyytämään heiltä anteeksi. Tilannetta ei voi kukaan muu korjata kuin elämän ruhtinas. Yksilöihmistä ei kukaan muu voi korjata kuin elämän ruhtinas. Särkynyttä avioliittoa ei kukaan muu voi enää korjata kuin elämän ruhtinas. Vain elämän ruhtinas. Ihmiset voivat sen peukaloida jollekin mallille, mutta vain elämän ruhtinas voi sen korjata. Pyyhkiä menneen pois, tuoda uuden tilalle, antaa elämän arvoisen elämän. Hänen nimensä on Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Hän elää ja hän toimii. Me iloitsimme tuhansista isistä ja äideistä menneiden vuosien aikana, jotka ovat muuttuneet uusiksi. On suorastaan valtavaa nähdä heitä uudelleen ja uudelleen, onnellisina muuttuneina. Entinen on jäänyt, uusi on tilalle tullut. Siksi, että Jeesus Kristus muutti kaiken. Joulukuulla tapasin erään perheen isän, joka Seinäjoella kokouksessa onnellisena todisti siitä Jumalan ihmeestä, mikä heidän perheessään järven päässä tapahtui runsas 2 vuotta sitten, 2,5 vuotta suunnilleen on aikaa siitä, kun hän epätoivoisena saapuu messukentälle, Mäntymään kentälle, vanhan messuhallin taakse kokoukseen. Lapsensa valokuva povi taskussa, 3-vuotiaan tyttönsä, joka taistelee elämän ja kuoleman välillä. Munuaiset ovat jo pysähtyneet. Pieni tyttö on laitteissa. Lääkärit tekevät parhaansa. Isä saapuu sairaalaan. Lääkäri varoittaa, hoitava lääkäri, älkää päästäkö isää yksin huoneeseen. Kun isä tulee sisälle, pyytää, että hän katsoisi tytärtään, missä kunnossa tyttö on. Hoitaja sanoo, ei ole lupaa mennä sinun sinne yksin. Onko hoitava lääkäri, ei ole paikalla. Minun täytyy nähdä tytär. Ja hoitaja ottaa riskin, lähtee tuon isän kanssa. Häntä ei yksin saanut päästää huoneeseen. Ja isä, joka oli itse synninorja, joka näki unen muutamaa viikkoa aikaisemmin, että tämä, että kaikki tulee tapahtumaan, katsoo tytärtään, joka taistelee elämän ja kuoleman rajamailla. Mutta sinä päivänä, kun hän tulee kokoukseen valokuvataskussa, hän oli päättänyt panna toivonsa elävään Jumalaan, elämän ruhtinaaseen Jeesukseen. Ja niin hän siellä toisten rukoillessa painaa valokuvaansa rintaansa vasten, nostaa toisen kätensä ylös. Hän sanoi, minun käteeni oli kuin lyijyä, mutta minä nostin lapseni tähden, jota minä rakastin, jonka minä olin nyt menettämässä, ellei Jumala ilmesty. Ja kun hän rukoilee toisten kanssa, tapahtui ihme. Tuo pieni tyttö alkaa hetkessä muuttumaan. Munuaiset alkavat toimimaan. Tilanne muuttuu. Kun isä menee parin päivän päästä tyttöänsä katsomaan, hän oli välillä käynyt siinä. Ja tyttö sanoi, että isä, miksi minä olen remmissä sängyssä, päästää minut irti, minä haluaisin päästä näistä pois, kun minä olen jo terve. Mutta täytyy tarkkailla vielä jonkun aikaa. Muutama päivä tytön edistymistä, tyttö pääsee kotiin. On tänään yli 5-vuotias ja terve, ja vauhtia on, jos vähänkin isänsä on tullut. Mutta mikä järkyttävintä, vaikka tyttö parani, niin isä jatkoi ryyppäämistä ravintolassa toisensa jälkeen. Ja kun hän alkaa ravintolassa kertomaan, mitä meidän kodissa on tapahtunut tuon pienen tytön kohdalla, niin hänen kaverinsa sanoi, kuule, sinä istut väärässä paikassa. Lähde sinä täältä pois. Heidän tuntonsa todiste, tämä mies on väärässä paikassa. Tällaisten Jumalan armotekojen jälkeen. Hän sanoi, minä lähdin Helsingin Saalemin kokouksiin ja minä päätin, minä annan elämäni Jeesukselle. Mutta saatana tuli sanoa, miten sinä voit. Sinä menetät maineesi, sinä menetät kasvosi, et sinä voit. Ja minä jälleen lähdin pois ja jälleen ryypättiin. Kunnes päivä tuli, jolloin Jumalan armo ilmestyi hänellekin pelastukseksi. Muutti tämän isä Erkin elämän. Muutti hänen kotinsa. Antoi heille jo lapsen etukäteisanniksi hyvyydestään. Vain elämän ruhtinas voi tehdä tätä. Vain elämän ruhtinas. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja vain hän on kiinnostunut sinusta. Sen jälkeen, kun kukaan muu ei enää ole, kun et hyödytä enää ketään, kun ei edes veroviranomaiset ole sinusta kiinnostuneet, täytitkö veroilmoitusta vai et, senkin jälkeen on yksi vielä kiinnostunut, ei Markkojesi tähden, vaan ikuisen sielusi tähden. Hänen nimensä on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän on tänään täällä. Me nousemme ylös. Tahdomme kunnioittaa häntä. Me tahdomme palvoa häntä, ainakin me, jotka tiedämme, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Olit kuinka toivoton tapaus ihmissilmällä nähtynä tahansa. Tänä iltana istut vastaanotolla, jossa on lääkärien lääkäri paikalla. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja hän on kolmen alan erikoislääkäri, hengen, sielun ja ruumiin. Ja hän kantaa näitä erikoisalan kunniakruunuja harteillaan. Kun hän kulki maan päällä, hän tapasi mielisairaita, hän paransi heidät hetkessä. Kun hän näki rampoja, hän nosti heidät ylös. Ja kun hän näki syntisiä, jotka halusivat tehdä parannuksen, hän sanoi vain, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja henki parantui. Hän kantaa kolmea erikoisalaa. Hän on niitten ruhtinas. Hän on täällä sinua varten. Oli asiasi mikä tahansa. Pane nyt toivosi häneen. Unohda minut ja unohda meidät muut. Ja pane toivosi häneen. Hän vastaa sanastaan. Hän vastaa lupauksistaan. Hän täyttää pyhällä hengellä. Hän koskettaa sairaita. Ja hän antaa syntejä anteeksi siellä, missä syntinen syntinsä tunnustaa ja hylkää ja huutaa avuksi Herran nimeä. Siellä tapahtuu uudesti syntymisen ihme. Missä sinä olet, joka haluat tänään pelastua, saada kaikki syntisi anteeksi? Yhdellä kertaa haluat muuttua uudeksi mieheksi ja naiseksi. Nosta käteesi vaikka ylös. Merkkinä siitä, minä haluan tänä iltana muuttua, saada kaikki syntini anteeksi tällä hetkellä. Oliko täällä joku sellainen ystävä, joka tiedät, mitä sinun tulee nyt tehdä? Tajuat nyt tilaisuutesi ja sinun tulee pelastua. Sinun tulee kokea muutos. Sinun tulee saada syntisi anteeksi. Jos olet täällä, nosta nyt sinä käteesi ylös Jeesuksen nimessä.